Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila plan primjene briselskog sporazuma. Ivan Mrkić na sastanku šefova diplomatije Evropske unije Vuk Jeremić sa Jean-Manuel Barrosom. Koalicija oko naprednjaka pobedila na izborima oko Sjeriću, pokazuju preliminarni rezultati. 11 mrtvih u obračunima u Chicagu. Nemačka protiv trgovinskih sankcija Kini, iznela Angela Merkel. U Srbiji danas mestimično oblačno, maksimalno 22 stepena, sutra 24. U naredni pola sata, posle odluke vlade Srbije o planu za implementaciju briselskog sporazuma, predstavnici Srba sa severa ne odustaju. Poslanik naprednjaka Bojan Jakovljević o premijeru Dačiću konstatuje.
Moguće je da iz srpskog naroda, pre svega na severu Kosova i Metohije, Dačić izvuče neke pojedince koje bi eventualno to sproveli, jer kod njega je nož i pogača, pa ima mogućnost da to uradi.
Na 20 godina od osnivanja Haškog tribunala, što se danas obeležava, sa rediteljem Lazarom Stojanovićem razgovarat ćemo o tome koliko je ovaj sud pomogao procesu pomirenja u regionu.
Ovakve Srbije nešto demokratskije i na nekom putu ka Evropi ne bi nikada bilo da Haškog tribunala nije bilo.
Također, lezbejska ljubavna priča Plavo je najtoplija boja. Pobednik je 66. filmskog festivala u Kanu. Reditelj Abdelatif Kečičea. Uvek kažem da kada vam film uspe, zajedno ste uspeli, a kada film propadne, zajedno ste propali. Uvešćemo vas dakle i u Cannes, dan posle spektakla, ali u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 27. maj sledi pregled vesti. Vlada Srbije usvojila je plan primjene briselskog sporazuma o Kosovu. Predsjednik vlade Ivica Dačić o toj odluci obavestio je visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. U pismu se navodi da vlada Srbije smatra da će usvajanje plana implementacije te donošenje potrebnih izmena zakona neophodnih za sprovođenje tog sporazuma odgovarati interesima i očekivanjima građana i svih strana uključenih u proces. Podlači se da briselski sporazum reguliše normalizaciju odnosa i ne prejudicira status Kosova. Također, vlada Srbije nije prihvatila ostavku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina i odlučila je da on nastavi da vodi kancelariju, navodi se u saopštenju izdatom posle jučerašnje sednice vlade. Ministar inostranih poslova Srbije Ivan Mrkić danas će u Briselu prisustvovati neformalnoj večeri koju za šefove diplomatija članica Evropske unije i kandidate za članstvo priređuje Catherine Ashton. Kako je najavljeno, tom prilikom razmenit će mišljenje o bezbednosnoj situaciji pre svega u Siriji, ali je moguće da će biti i razmene mišljenja o prilikama na Balkanu. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso razgovaraće danas sa predsjedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem. Haški tribunal danas obeležava 20-godišnjicu od osnivanja. Troje državljana Srbije poginulo je, a dvoje povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod tunela Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik. Savjetnica ministra policije Crne Gore Tanja Knežević-Perišić.
Radi se o Marku I, rođenom 1988. Nadi K, rođenoj 1959. I Nedi P, rođenoj 1987. Svi su državljani Republike Srbije. Tri lica su povrijeđena i prevezena u opštu bolnicu u Pljevljima. Nakon izvršenog vještačenja utvrdit će se uzroci ove teške nesreće.
Na osnovu 60% obrađenog materijala sa biračkih mesta u Kosjeriću, najveći broj glasova osvojila je koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom, u kojoj su još i Nova Srbija i Demokratska stranka Srbije. Sledi koalicija Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, dok je na trećem mestu po broju osvojenih glasova koalicija Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvene Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije. Najmanje 6 osoba je poginulo, 11 povređeno u oružanim sukobima tokom proteklog vikenda u Chicagu i njegovim predgrađima. Policija istražuje smrt 42-godišnjeg muškarca koji je ubijen rano u nedelju ujutro. Ubijen je jedan 20-godišnji muškarac iz vatrenog oružja. Također, dve osobe su ubijene u pucnjavi nedaleko od doma američkog predsjednika Baracka Obame. Sam Obama posjetio je grad Moore u Oklahoma koji je prošle sedmice pogodio tornado u kojem je poginulo 24 ljudi. Danas sam samo prenosilac poruke kojom vas obaveštavam da niste sami, da iza vas stoji narod. Zaista štetu koja je ovdje nastala poprilično je teško shvatiti. Zvanični Damask podržao ideju o međunarodnoj konferenciji sa ciljem postizanja mira u Siriji, ministar inostranih poslova te države u kojoj besni građanski rat, Walid al-Mualem. Verujemo, uz malo sreće, međunarodna konferencija je dobra šansa za političko rješenje krize u Siriji. Koncept pregovora koji bi se odvijali uz posredovanje Sjedinjenih Država i Rusije nije strani predstavnicima režima, ali pod određenim uslovima, predstavnik Sirijske nacionalne koalicije Louis Safi. Naravno, kao što znate, mi u suštini prihvatamo da učestvujemo u pregovorima u Ženevi, ali očekujemo da čujemo još jasnije kakve su namere režima Bašara al-Asada. Za sada signali sa te strane nisu bili pozitivni. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će iskoristiti uticaj svoje zemlje u Evropskoj uniji da spreči uvođenje kaznenih tarifa na uvoz određenih kineskih proizvoda kako bi se izbjegao trgovinski rat. Evropska komisija optužuje Kinu da drži previše nisku cenu solarnih panela i opreme za mobilnu telefoniju koji su preplavili evropsko tržište i time nanose štetu proizvođačima iz Evrope. Podršku Pekingu Merkel je iznala nakon što su u Berlinu sastala sa novim kineskim premijerom Li Keqiangom. Veliko suđenje članovima mafijaških grupa sa Sicilije odgovornim za veliki broj ubistava, među kojima i 10 visokih državnih službenika koji su radili za njih, počinje danas u Palermo. Lezbijska ljubavna priča sa scenama hardcore seksa, plavo je najtoplija boja francusko-tuniškog reditelja Abdelatifa Kečičea, osvojila je zlatnu palmu filmskog festivala u Cannesu. Odluku žirije objavio je slavni Steven Spielberg.
Adele, Lea and Abdel Atif.
Ostanite sa nama, nešto kasnije vratit ćemo se u Kanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I čuli ste u vestima, vlada Srbije usvojila i plan primjene briselskog sporazuma o Kosovu na sednici održanoj juče. To međutim ne dovodi u pitanje nepopustljivost predstavnika Srba iz 4 opštine sa severa Kosova. Narodni poslanik naprednjaka u Skupštini Srbije Bojan Jakovljević na naše pitanje kako će ova očekivana odluka biti dočekana na severu, nedvosmisleno kaže.
Pa naravno, kao i uvijek, za sada negativnu reakciju na sve to. Vidjet ćemo šta nam je radio činiti. Mi svakako moramo da imamo koordinaciju sa svojom vladom, ali u svakom slučaju to je za nas neprihvatljivo.
Kako odgovoriti na to? Vi neprekidno ponavljate da je neprihvatljivo, ali očigledno da se vlada na putu implementacije briselskog sporazuma neće zaustaviti.
Najvjerovatnije da neće, ali vlada bez Srba sa Kosova i Metohije ne može da sprovede ništa.
Da li je to pretnja ili kako to da shvatimo?
Ne, to nije uopšte pretnja, jednostavno mora se razgovarati sa vladom Republike Srbije i doći do najboljeg rješenja za Srbe na Kosovo i Metohiji.
Kada očekujemo nastavak razgovora?
Ja mislim to nedelje bi trebalo da bude nastavak razgovora.
Juče je dakle vlada odobrila implementaciju briselskog sporazuma. Pre nekoliko dana je premijer Dačić rekao ako nećete vi, onda će pa po znacima navoda Tačijevi Srbi. Plaši li vas takva konstatacija?
Ne plaši nas uopšte. Da je narod plebisci samo protiv briselskog sporazuma, moguće je da i srpskog naroda predstavlja na severu Kosova i Metohije da će izvuče neke pojedince koji bi eventualno to sproveli, jer kod njega je nož i pogača, pa ima mogućnost da to uradi, ali će u svakom slučaju to uraditi protiv volje velike većine srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Bojan Jakovljević. Bavit ćemo se danas i Haškim tribunalom koji obeležava 20. godinu od osnivanja. Na ovom mestu razgovaramo sa rediteljem Lazarom Stojanovićem. U svojim dokumentarnim filmovima on se bavio haškim procesima. Veruje da je ovaj sud odradio suštinsku ulogu da gonjenjem komandno odgovorni pre svega pomogne procese pomirenja u bivšoj Jugoslaviji.
Da, naravno, i nije slučajno da se ta uloga iznutra iz Srbije vidi malo, a van Srbije vidi se mnogo. Ovakve Srbije nešto demokratskije i na nekom putu ka Evropi ne bi nikada bilo da Haškog tribunala nije bilo. Uostalom, glavna svrha tih tribunala jeste da spreči nekažnjivost i ona je u velikoj meri sprečena, a ona druga svrha da se podstaknu lokalni procesi koji bi manjim i kasnije otkrivenim zločinima trebalo da sude to je u nekoj maloj stidljivoj meri počelo da se razvija, ali to je također zahvaljujući Haškom tribunalu.
Kao slučajevi koji bacaju tu senku politizacije suda, najčešće se pominje nekoliko njih, Gotovina, Haradina, zatim Perišić i
Orić, naravno.
Kako odgovoriti na tu argumentaciju da se u tim slučajevima zapravo dovelo u pitanje nepolitičnost Haškog tribunala?
Do te argumentacije dolazi se jednim misalnim postupkom nalik na naopako gledanje kroz dogled. Ako gledate kroz veliko staklo prema malom staklu, onda dobijete jednu potpuno suprotnu perspektivu od one koju biste imali inače. Nije Haški tribunal u nekakvim stegama političkih pritisaka i odlučivanje u Haškom tribunalu nije vođeno političkim motivima. Ono što je bitno, to je da te presude, pa najveće, najviše, imaju određeno političko delovanje. I ono je uvek simetrično. I kad god je u jednoj sredini, to kada su ljudi zadovoljni presudom Haškom tribunala, kao prema zakonu spojenih sudova, u susjednoj sredini će neko protestovati zbog nje. To je znak razvijenosti i udaljenosti tribunala od politike, jer kada ste imali sudove, također vojne tribunale, jeli, u Tokiju i u Nirnbergu, niko nije protestovao i niko se nije bunio i niko nije govorio da je to politički, smatralo se da je to normalno. A danas, kada sud iz svojih nepolitičkih, već iz pravnih razloga ili zbog određenog neslaganja ili, ako hoćete, ponekad greškom, jer moguće da se to, do toga dođe greškom, dođe do presuda koje ne zadovoljavaju neku od strana, onda se to naziva političkim procesom. Mislim da je to vrlo maliciozna ocena i da ona samo pokazuje da gotovo ni u jednoj našoj sredini nisu ljudi uspeli da izađu na kraj sa ratom, i to ne toliko ljudi koliko njihove političke vrhuške, koje onda to izmanipulišu, zloupotrebe i politički instrumentalizmu.
Lazar Stojanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila plan primjene Briselskog sporazuma. Ivan Mrkić na sastanku šefova diplomatije Evropske unije, Vuk Jeremić sa Jean-Manuel Borozom. Koalicija oko naprednjaka pobedila na izborima oko Sjeriću. 11 mrtvih u obračunima u Čikagu. Nemačka protiv trgovinskih sankcija Kini. Vestima dana još dodajemo, u Srbiji danas mestimično oblačno, maksimalno 22 stepena, sutra 24.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, njegove majke Marije, supruge Aleksandre i brata Andreja, koji su umrli u izgnanstvu, danas su sahranjeni, odnosno juče, pardon, u porodičnoj kripti u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Događaj je zamišljen kao ispravljanje ljudske nepravde prema Karađorđevićima, mada nije malo oni koji su ga doživjeli kao ispravljanje raznih istorijskih neraščišćenih računa, trebalo je da odiše suptilnom elegancijom. Ali, poslušajmo Branka Vučkovića.
Ceremonija sahrane članova porodice Karađorđević koji su umrli u izgnanstvu ostala je u senci zvižduka i negodovanja prisutnih tokom obraćanja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića.
To je jedan od razloga što smo mi Srbi vrlo često i skoro uvek nesrećniji nego što zaslužujemo, a naša država prepoznatljiva po zlehudoj istorijskoj sudbini. Kod nas su podele i zavade česta pojava, mržnja između dva srpska pokreta, četničkog i partizanskog, koji su proglasili smirite se, pred crkom smo.
Prošlost se naravno ne može izmeniti. U prošlosti su pravljene greške. Greške se danas ispravljaju. Zato je veoma važno da u budućnosti srpski narod bude jedinstven, da ne pravi greške, zato što ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna.
Nakon svete liturgije koju su služili patrijarh srpski Irinej i vladika šumadijski Jovan, u porodičnu kriptu u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu sahranjeni su poslednji jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević i članovi kraljevske porodice koji su umrli u izgnanstvu.
Sadica je Marije, Hadica je Aleksandre i kraljevića Andreja, Hrista Bože naš.
Za radio Slobodna Evropa sa Oplenca, Branko Vučković.
Poslušajte sada kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o sukobu koji je povodom Kosova izbio između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Sagovornici su bili Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, i Miljenko Dereta, poslanik u Skupštini Srbije. Omer Karabik ih je najpre pitao.
Sukob između državnog vrha i crkve čini mi se ipak je eskalirao pretnjama koje su na protestnom skupu protiv Briselskog sporazuma dvojica vladika uputili vlasti u Srbiji. Mitropolit Amfilohije rekao da se moli za upokojenje vlade i Skupštine Srbije, a penzionisani vladika Atanasije Jeftić je lidere Srbije nazvao izdajnicima i podsjetio ih kako je završio Đinđić. Patrijarh Irinej se ogradio tih izjava i rekao da crkva iza njih ne stoji. Gospodine Bajford, da li onda možemo govoriti o tvrdoj i mekšoj struji unutar pravoslavne crkve kad je reč o odnosu prema potezima sadašnje vlasti u Srbiji?
Što se tiče toga da li postoji neki jastrebovi i golubovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mislim da ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a i uopšte u savremenim crkvama je vrlo teško donositi sud o tome koja je tvrda struja, koja je meka struja, jer to obično zavisi od toga o kojoj temi se govori. Biće vladika koji imaju vrlo čvrst stav recimo o Kosovu, ali mnogo manje čvrst stav o Evropskoj uniji, ima vladika koji imaju vrlo čvrst stav o homoseksualnosti, ali mnogo manje čvrst stav o abortusu i obrnuto. Tako da mislim da kada je reč o tvrdim i mekim strujama, sve zavisi o kojoj temi se govori. Naravno, kad je o Kosovu reč, svakako je da će ljudi poput Amfilohija ili Artemija imaju sasvim tvrđi stav nego recimo sadašnji vladika Raško-Prizrenski Teodosije i vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Iako kada slušamo i njih dvojicu, vidjet ćemo da je zapravo njihova lojalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njihovim kolegama, vladikama, zapravo mnogo čvršća nego razlike koje postoje na političkoj liniji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deret?
Ono što je, mislim, važno u celom ovom događaju jeste to čutanje crkve, ili neću da kažem baš blagonaklono gledanje, nego više jedno formalno ograđivanje od onoga što je izrečeno i uopšte jedna vrlo velika popustljivost prema svim, upotrebit ću namjerno tu reč, gresima koje su počinili razni mitropoliti i sveštenici i popovi u posljednjih 20 godina, 25 godina u okviru Srpske pravoslavne crkve. Ja ću vas podsjetiti na Filareta, na Pahomije, na Kačavendu, na čuveni govor prilikom sahrane premijera Đinđića. To su sve ispadi, to su sve agresivne pojave koje bi crkva morala, ali prva i najoštrije da osudi i da se od njih ogradi i da na adekvatan način u okviru svojih zakona, pre nego što te ljude prepusti ovim, da te kažem, svetovnim zakonima, da to osudi. To nedostaje.
Shvatio sam da vi smatrate da je ova sadašnja nesaglasnost između državnog vrha i crkve oko Kosova pre svega nesporazum, a ne sukob. Da li će se to dalje zaoštravati ili će se taj nesporazum zagladiti po vama?
Mislim da neće tu doći do nekih daljih zaoštravanja. Mislim da će pragmatizam prevladati, da će jedna i druga strana shvatiti da je najbolje da se odnosi izglede i da se nastavi onako kako se radilo i do sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deret?
Pa ja isto mislim da je ovo jedan, kao što sam rekao, vrlo površan i privremen, čak ne bih rekao ni nesporazum, nego prosto jedan pokvareni telefon koji se dogodio između njih i da će se to vrlo brzo uravnotežiti, to jest važit će i dalje zapravo jedan dogovor o nenapadanju i nekontrolisanju crkve od strane države, bar u onim elementima kojim ih finansira.
Miljenko Dereta i Jovan Bajford iz Poslednjeg mosta Omera Karabega.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je Ukrajina ove godine preuzela predsjedavanje OSCE-om, obećala je da će period koji predstoji iskoristiti za rešavanje jednog od najsloženijih problema u regionu, pitanja transnjestarske separatistički nastrojene oblasti u Moldaviji. Ali pre nekoliko dana, tokom pregovora koji su organizovani u Odesi, dve strane su se dodatno udaljile do tačke sa koje je teško sagledati kako bi pregovori mogli biti obnovljeni i uspešno privedeni kraju. Priča centralnog servisa Radija Slobodna Evropa. Grupa nazvana 5+2, u kojoj su predstavnici Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih država, Evropske unije i OSCA, kao i predstavnici Moldavije i Transnjestrije, pokazali su se nesposobnim čak i za utvrđivanje dnevnog reda za razgovore o 21 godinu dugom zamrznutom konfliktu. Sve je započelo nakon što je transnjestarski proruski orijentisan lider Evgenij Ševčuk iznao predlog da se regionalni administrativni centar, odnosno telo Vrhovni savet iz grada Tiraspol, izmesti u drugi po veličini Bender. Taj predlog nije slučajan, već jasno simboličan. To je mesto jednog od najkrvavijih sukoba koji se odigrao 1990. a u ratu koji je okončan proglašavanjem nezavisnosti Transnjestrije od Republike Moldavije. Uslovi iz dogovora o prekidu vatre postignutog 1992. zabranjuju obema stranama poteze koji bi narušili stabilnost. Ševčuk tvrdi da se njegovim neočekivanim predlogom pokušavaju da spreče agresivni potezi administracije Kišnjeva, glavnog grada Moldavije, koji optužuje da je u Benderu uspostavila policijski štab i nekoliko institucija od kraja rata. Sve se događa u trenutku duboke krize u kojoj se našla Moldavija, pošto je ove godine kolaps doživjela i njena proevropski orijentisana vlada. Politički analitičar iz Kišnjeva, Oazun Antoj, uočava dva moguća objašnjenja iznenadnog poteza. Najpre moguće da je inicijativa uspostavljena u samnom Tiraspolu. Moguće je međutim i da Moskva nije zadovoljna eventualnim partnerstvom između Moldavije i Evropske unije uprkos aktuelnim nestabilnostima u Kišnjevu, pa pokušavaju da izazovu nove nestabilnosti. Oni čine provokaciju kakva je ova vezana za Bender. Posmatrači na drugoj strani se slažu da je preduzeti potez više učinjen zarad postizanja međunarodnog efekta, tako Andrej Safanov iz Tiraspola podseća da je Ševčenko, koji je na vlasti od 2011. pokušavao da izoluje Vrhovni savet u kome dominiraju opozicioni uticaji.
Suć prostaje.
Zaključak je jednostavan. On kaže, mada ste vi izabrani, vaša stvarna snaga je ravna nuli i ja vas mogu odvesti kada hoću i gde hoću. Druga opcija, naravno, jeste i cilj da se poremeti rad Vrhovnog saveta i tako to telo izvede iz političke arene. Na još jedan mogući faktor posljednje krize ukazuje saradnik Instituta za euroatlantsku kooperaciju iz Kijeva, Oleksandar Suško. Nije tajna da od početka ove godine ruska strana sa liderima u Tiraspolu čini korake sa ciljem da oni zauzmu oštri stav. Jedan od indirektnih ciljeva bi bilo da izvrši pritisak na ukrajinsko predsjedavanje kako bi svaki napredak na ovom polju bio onemogućen. Niko u grupi 5+2 za sada ne nudi izlaz iz situacije u kojoj su se pregovarači našli, dok analitičari upozoravaju da je rizik prevelik. Odnosi se na mogućnost obnavljanja jednog od najdubljih konflikata koji su svojevremeno buknuli na tlu bivšeg Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nas ponovo u Kanu. Voditeljka dodele priznanja na filmskom festivalu francuska diva Audrey Tautou pozvala je hollywoodskog reditelja, reklo bi se i superstara Stevena Spielberga, da objavi ime pobednika 66. po redu. Izablistao je francusko-tuniški reditelj Abdelatif Kečiče, te njegov film Plavo je najtoplija boja. To je priča o lezbijskoj ljubavi u kojoj su i hardcore scene seksa. Također to je storija o odrastanju u Francuskoj. Dve zvezde filma, Adele Skarčopoulos i Lacey Doux, primili su priznanje zajedno sa rediteljem koji je potom na konferenciji za novinare kazao. Uvek kažem da kada vam film uspe, zajedno ste uspeli, a kada film propadne, zajedno ste propali. Također dok je primao nagradu, Kečiče se zahvalio mladosti Francuske, baš kao i mladosti koja je izvela Arapsko proleće, posebno u njegovom rodnom Tunisu. A da je žiri na čijem je čelu bio ostao impresioniran ovim ostvarenjem, podvukao je Steven Spielberg. Bili smo apsolutno opčinjeni briljantnim ulogama dve mlade glumice i čitave ekipe, a posebno kako je reditelj obradio njihove uloge, način na koji je karaktere pustio da dišu. Postalo je važno kako ono što su rekli, tako i ono što nisu govorili i svi smo zaključili da je ovo duboka ljubavna priča. Dalje, Grand Prix Kanskog festivala otišao je u ruke braće Joela i Itana Coena za komediju Inside Llewyn Davis. Podsjetimo, braća su nagrađene i 1991. za kultnog Barton Finka. Za najboljeg režisera proglašen je Meksikanac Amat Escalante, koji je svojim ultranasilnim filmom Heli šokirao kubansku publiku. Francuskinja Berenice Bejot proglašena je za najbolju glumicu za ulogu razočarane supruge u filmu Prošlost, dok je zvezda Hollywooda 70-ih Bruce Dern proglašen za najboljeg glumca za ulogu Nebraske, u kome igra oca alkoholičara koji veruje da je osvojio veliku nagradu na lotovu. A sad reč dve o spektaklu koji predstoji naredne godine. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič i ruski Vladimir Putin tokom susreta u Sočiju govorili su o pripremima za zimske olimpijske igre 2014. Biće to olimpijada koja će zaseniti sve ranije, veruju oni. Janukovića svojim impresijama. Za mene je naravno bilo veoma interesantno da posmatram ovdje u Sočiju građevinske radove koji se odvijaju brže nego što oči mogu da isprate. Vladimir Putin. Ovo je projekt koji će biti od značaja za buduće, a ne za sadašnje generacije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos sumornim prognozama o sudbini knjige u vremenu novih tehnologija, u Srbiji se i dalje čita. Ankete pokazuju da je od 7 miliona stanovnika Srbije u posljednje godinu dana njih 40% kupilo barem jednu knjigu. No kako ćete čuti u odlomku iz teme sedmice koji pripremio Zoran Glavonjević, mnogo toga nije kao nekada.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Drakulić, urednik web portala Knjižara.
Knjige se manje kupuju i nema novaca za to, mada ima neki pokazatelji da se nešto čak i više čitaju, jer u stvari ljudi više poznaju jedni od drugih i iz biblioteke.
Klasična knjiga u Srbiji ugrožena je uglavnom zbog siromaštva, slabe podrške države izdavačima i bibliotekama, a odnedavno se pojavila i konkurencija, mada prilično bojažljivo, elektronska knjiga. Aleksandra Rašić, vlasnica književne radionice Rašić, pre nekoliko mjeseci upustila se u pionirski poduhvat i počela da objavljuje knjige savremenih srpskih autora u elektronskoj formi.
Prednost je pre svega dostupnost. Vama je ta knjiga dostupna u roku od najviše nekoliko sati. Ne morate izaći više nigde i možete iz sobe naručiti šta god želite i bit će tu u roku od nekoliko sekundi ili minuta. I prednost je ogromna količina knjiga koja vam je dostupna.
Ova firma jedina je u Srbiji koja objavljuje e-knjige jer se domaći izdavači u strahu od piraterije ne usuđuju da idu u korak sa vremenom, uprkos tome što se u svetu u posljednjih 5 godina beleži rast kupovine elektronskih izdanja od 4.600%. Uz to, prodaja elektronskih knjiga ovdje se još tretira kao usluga sa porezom od 20%, dok je dažbina na štampana izdanja 8%. Dragan Lakićević, pisac i urednik u Srpskoj književnoj zadruzi, koja za sada ostaje verna štampanoj reči, kaže da je pojava elektronske knjige svojevrsna revolucija, ali da knjiga na papiru mora da preživi.
Elektronska knjiga ima ili će imati sve što ima štampana knjiga, ali neće imati neku tajnu i dubinu knjige koju je poklonila Vesna biblioteci u Čačku, na kojoj piše pročitala dovde tada i tada ta i ta za odličan uspjeh i primjerno vladanje.
Pisac Radoslav Petković uveren je da ne treba očekivati da u elektronskom okruženju u budućnosti klasična knjiga zadrži primat i zato je već nabavio elektronski čitač.
Znate, mene privlači to što ja sad mogu da pritisnem dugme i odmah imam knjigu. Pomislio da cijela moja biblioteka u knjigama stane na jedan disk i da bi mogla da ide sa mnom bilo kuda, već dovoljno govori.
Za vas kao pisca, da li je bitno da li se vaša dela objavljaju u štampanom ili u elektronskom obliku?
Ne, bitno bi bilo da se što bolje prodaju.
Zakoni tržišta i nove generacije koje lakše i radije čitaju elektronske sadržaje nemaju sentimentalnosti prema štampanim izdanjima, ali ono što još spašava knjige na papiru i domaće izdavače je skoro nikakva legalna ponuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna najvažnija informacija. Vlada Srbije usvojila plan primjene briselskog sporazuma. Ivan Mrkić na sastanku šefova diplomatije Evropske unije, Vuk Jeremić sa Jean-Manuel Borozom. Koalicija oko naprednjaka pobedila na izborima u Kosjeriću, pokazuju preliminarni rezultati. 11 mrtvih u obračunima u Chicagu. Nemačka protiv trgovinskih sankcija Kini, iznela Angela Merkel. U Beogradu trenutno 16 stepeni, očekujte danas maksimalno 22 stepena i mestimično oblačno, sutra za 2 stepena toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 27. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!